Toko faharoa. Esory ary ny faharatsiana rehetra, ny fitaka, ny fiatsarambelatsia, ny fialonana, ary ny fanaratsiana rehetra. Toy ny zazamena vava, dia ataovy izay hanirina mafy ny ronono tsy misy fangarony, dia ny ronona ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mba hitombonareo ka hahazo famonjena, raha efa nandramanareo fa tsara fanahy tompo. Toy ny vato velona tsy tian'ny olona izy, nefa ny fidian'Andriamanitra sy sarobidy aminy. Rehefa manantona azy nareo, izay vato velona koa, dia aorina ohatranao ra-panamba ho mpisorona masina. Amin'izay dia anolotra sorona ra-panahy ankasitrahan'Andriamanitra nareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hoy mantsy ny soratra masina, mametraka vato voafidy ao izy io na, dia vato fehizoro sady vato fototra sarobidy, tsy hisy ho diso fanantenana mihitsy izay rehetra maneho finoana azy io. Aminareo ary ny sarobidy izy satria mpinonareo. Fa amin'ny tsy mpino kosa, dia ny vato sitinin'ny mpanao trano ny lasa vato fehizoro lehibe indrindra, sady najary vato mahatafitohina sy vato lampy mampianjera. Tafitohana izy ireny satria tsy makatony teny. Izany indrindra no efa voatendry hoe anjoa azy ireny. Nareo kosa dia firazanana voafidy, mpanjaka sady mpisorona, firenena masina, vahoaka nataon'Andriamanitra ho fananany manokana, mba hanambara hatraizatraiza ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny aizina ho amin'ny hazavan'ny mahagaga. Tsy firenena masinareo taloha, fa firenen'Andriamanitra kosa nareo izao. Tsy namindrana fo nareo taloha, fa efa nahazo famindrapo kosa izao. Ry malala, vahiny sy mpivahiny nareo ka mampirisika anareo mba hanohitra foana ny fanirin'ny nofo izay miady aminareo. Miezaha foana ho tsara fitoratena eo amin'izao tontolo izao. Amin'izay izy ireo ahita ny asa tsara ataonareo, na dia manendrikendrika anareo mpanao ratsy aza, ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny andro andinihany momba ny olombelona. Noho ny amin'ny tompo, dia ekeo izay fahefana rehetra najoron'olombelona. Nampanjaka izany satria ambony izy, na governora satria nirahan'ny mpanjakana sazy ny mpanao ratsy ireny fa hideran'izay manao ny tsara kosa. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia nianaovanareo an'izay tsara mba hampanginanareo ny vavan'ny olona tsy misaina, izay miteny zavatra tsy fantany. Olona afaka nareo, nefa aza ampiasaina naronana ny ratsy izany fahafahanareo izany, fa ampiasao anompoan'Andriamanitra kosa. Ajao ny karazan'olona rehetra, tiavy ny rahalahy rehetra, matahoran'Andriamanitra, ajao ny mpanjaka. Aoka ny mpanompo anaiky ny tompony sady atahotra azy araka ny tokony ho izy, tsy ny tompo tsara fanasy be fandeferana ihany fa ny sarotsarotony koa. Ankasitrahan'Andriamanitra masy ny olona miaritra fahoriana sy mijaly tsy ara-drary noho izy tianana feo amin'ny fetreretana madio anatrehany. Fa inona moa soa azonareo raha voakapoka nareo satria nanotaka miaritra an'izany? Fa raha miaritra fijaliana kosa nareo satria manao ny tsara, dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Izany tokoa matso nyantsoina anareo, satria na Kristy aza nijaly ho anareo, ka nanome modely ho anareo mba hanarahanareo akaiky ny diany. Tsy nanota izy ary tsy nisy fitaka teo ambavany. Tsy mba nanambanimbany izy rehefa nisy nanambanimbany. Tsy mba nandrahoana izy rehefa nijaly, fa nanakina ny fiainany kosa tamin'ilay mitsara araka ny rariny. Izy no nitondra ny fahotantsika tao amin'ny vatany, teo amin'ny tsatokazo, mba ho fatysika raha ny amin'ny ota, fa ho velona kosa mba hanao ny marina. Ary ny ratra no nahatonga anareo ho sitrana. Ohatra ny niondrina ny mantsy nareo, saingy efa niverina tamin'ilay mpiandry sy mpiandraikitra anareo izao.